Mirë, ju ri përshëndes drejt për së drejti nga valët e Top Radio, këtë në Shqipëri në këtë të hënë të datës 1 qershor 2026. Ju e dini gjithë besoj që sot është dita e fëmijëve, një ditë e veçantë ku ato festojnë, por në një herë duhet kujtojmë edhe për të drejtat e atyre, do të janë prioritet, kanë qënë, por duhet të jenë, sidomos në kohërat moderne, kur qëfar nuk dhe gjojme, qëfar nuk ndodhë vërtal. Për të diskutuar për fëmijët, për të drejtat e tyre, ndoshta edhe pak për fëmijërinë e vjedhur, edhe pse jo mbase në kohëra lufte, duket sikur në këtë vend kemi fëmijë të rritur para kohe, të fëmijë që merren me marka, merren me brende, i është futur kjo ndjesia që fillojnë të kërkojnë llogari pasi pse familja e tyre nuk është e pasur. Fëmijë që duan ose zgjedhin të rriten me zor duke shkuar tek make-upi, tek tualeti apo tek dhënia e makinave, të paktën dëshira, pa kaluar fëmirin e tyre, pa kaluar Peter Panin e tyre. Për diskutuar për këto, kemi në studio sociologe, por njëkohësisht edhe nënë një djali, Eva Sinane, mirë se vjen në program. Mirë
se ju gjej.
Gëzuar qershorin për djalin tënd dhe fëmijët e gjithë botës.
Gëzuar.
Si është një qershori si fëmijë kanë provuar, po si prindë ende jo. Domethënë, si është një qershori për një prind? Domethënë, në mëngjes është një ditë që dedikoheni pothuajse njësoj sikur kanë ditëlindjen.
I mbir është në kopësht në parashkollor, por në dijenin time të gjitha sistemet edukative ndërmarrin festa sot. Këndojnë, kërcejnë, recitojnë dhe normalisht kishim ato përgatitjet e veshjes që na duhej. Është një ditë ndryshe nga ditët e tjera. Madje kemi planifikuar dhe pas kopshit disa aktivitete të vogla, disa surpriza të vogla që ta kalojmë këtë ditë sa më të gëzueshme.
Si është zimi sot, domethënë çfarë traditë ka për një qershorin në aspektin e prindërimit?
Jo, zgjimi ishte normal si çdo zgjim. Me përkëdhelje, pastaj jemi shpejt se vajti vondo na kapi trafiku.
Trafiku, këtë trafiku i tmerrshëm.
Kështu që zgjimi ishte si çdo ditë, por pak më herët sot u zgjuam, sepse donim të mos kishim kështu shpejtësira dhe ato streset e vogla që gjithë prindrit besoj që jetojnë në Tiranë dhe jo vetëm, që përdorin transportin publik, kanë ato vështirësitë të kapjes orareve për kopshtin, shkollën apo dhe punën që duhet shkojnë.
Fatikisht po shkruan një stres më vete. Eva, një qershori në Shqipëri, ti si sociologe, çfarë ke kuptuar këtë vit? Çfarë përfaqëson për ne si shoqëri një qershori? Domethënë një festë simbolike apo një moment reflektimi për gjendjen reale të fëmijëve, ose më saktë si duhet të jetë, nëse nuk është etj.
Atëherë, për fëmijët duhet të jetë një festë.
Okej.
E bukur, një festë më shumë në kalendarin vjetor të tyre. Kurse për ne të rriturit, duhet të jetë pa diskutim një moment reflektimi, një moment ndërgjegjësimi, dhe jo vetëm në rolin tonë si prindër, por edhe në rolet dhe funksionet që ne kemi në të përditshmen tonë. Këtu flas për ata që kanë në dorë vendimarrje për të bërë një fëmijëri të gjithë fëmijëve të shoqërisë sa më të shëndetshme dhe sa më të bukur. Pastaj kur je prind, përgjegjësia shumë fishohet dhe të linda pyetja, a jam i mirë mjaftueshëm, apo bëj mirë detyrën time, apo i plotsoj, e shikoj shpesh këtë dilemën e prindëve të ditëve të sotme, dhe nga puna ime përgjithme me prindër, prindit të ditë janë të më të ngarkuar në ditët që ne po jetojmë, janë me kohë më të pakët për të qëndruar pranë fëmijëve, sepse detyrohen të punojnë me orare të gjata, dhe shpeshherë përpiqen që ti plotësojnë gjithë anën materiale,
por nuk e plotësojnë ato më kryesore,
që është pjesa emocionale. Dhe është shumë e rëndësishme që ne fëmijët tanë ti mbushim shumë emocionalisht.
Pra, se duket si një gjë thjesht dëshire, thjesht morale, por në fakt cilat janë pasojat e të munguarit kohë tek fëmijët në të ardhmen e tyre?
Ne të gjithë duhet i bëjmë pyetjen vetes tonë që jemi prindër, se çfarë po i lëm fëmijës? Apo jeton ai një fëmijëri aktive, apo luan fëmia jon? Apo ka eksperienca të bukura? A ka shok fëmia jon? Apo socializohet? Si është durimi i fëmijës tonë, sepse ne po të na pyesësh në të rriturit e ditëve të sotme për shembull, çfarë mbajmë nga fëmijëria? Ne pak do themi lodra, ne do themi luani me shokët në bor, krijonim lojra me njëri tjetrin,
gatimet e gjyshes
e me radhë me radhë. Kurse në ditët që ne jetojmë, ne po na humb loja.
Ose ka humbur?
Po, po na humb loja, kontakti i fëmijëve me njëri tjetrin, kontakti fizik, komunikimi, prindrit i programojnë jetën fëmijës në ditët që ne jetojmë.
E kanë skedulon.
Po, e programojnë kohën e fëmijës. Është një gjë e mirë, por nga ana tjetër duhet parë dhe pjesës së sa në kontakt është fëmia jo me fëmijët e tjerë, sa po socializohet ai, sepse kështu rritet fëmia, domethënë kështu krijohet personaliteti, individualiteti, identiteti i tij në kontakt me bashkëmoshatarët, se si përshtatet ai aty, se si menaxhon një konflikt, se si mëson të presi radhën, se si përballon një humbje në një lojë të caktuar ose në një garë të caktuar. Pra, këtë e shikojnë në mungesë në prindërimin e ditëve të sotme. Përpiqemi shumë që fëmia jonë të mos mërzitet, por në fakt, fëmia edhe duhet të mërzitet pak.
Ka nevojë edhe për ato.
Sepse kuptohet mërzitje të monitoruara dhe të mbikëqyrura, por duhet të ndjej shijen e të gjitha emocioneve. Mm-hmm.
Sepse edhe kështu, kur humbe, edhe kur fiton,
po,
edhe kur nuk e merr diçka.
Sepse kështu ai duhet të, kështu ai rritet. Mm-hmm. Pra, shumë e rëndësishme që faza e fëmirisë dhe zhvillimi i fëmijëve të mos kaloj shpejt. Prindrit të mos ngutin të rrisin fëmijët. Jashtë grup moshës që ata i përkasin. Kjo
është një detaj shumë interesant, se ne e shohim të gjithë, ne rriteshim shumë vonë, edhe gocat asaj kohe mbajnë mend rriteshin në,
kishim të tjera dinamika.
Të tjera dinamika, pra vendosi vonë boskuqi, vendosi vonë make-upi ose shumë vonë madje në disa vende të Shqipërisë edhe pas gjimnazit mbase.
Po?
Sot ne shohim që gocat në 9-vjeçare janë me make-up,
janë të kuruara, po.
Me aprovimin e prindërve, se ai prindi e besoi e monitoron, ose jo e ka të drejtë për të monitoruar. Për këto, por dhe për të gjithë halkën e institucioneve në Shqipëri, sa funksionojnë realisht drejtat e fëmijëve, sa promocion, sa aktivitet ka për ta, ose ne flasim për këto të drejtat bazike, por ka fëmijë në zonat të ndryshme të Shqipërisë që dhe dhunohen, i hiqet drejta luri lirisë, e për të më shkuar në rase ekstreme pastaj. Më njëherë pas një shkëputje të shkurtër marketingu, dhe rikthehemi shpejt në program. From Tirana. Po bëjmë një bisedë shumë interesante sot në program me Eva Sinana, sociologe për fëmijërinë në Shqipëri, ndoshta pak edhe në mbar botën, se duke sigurt disa trende janë globale, por të merrem me hallin e shtëpisë tonë në fillim, sepse prindërimi sot mund të krijojë përbindësh nesër, por mund të krijojë dhe njerëz shembuj në të ardhmen, kështu që ishim te kjo, pra tek fëmijëria e vjedhur, duke sikur fëmijët sot Eva janë pak më të rritur se ç'duhet, qoftë edhe në bisedat që bëjnë, qoftë edhe në fjalorin që përdorin, qoftë edhe në këtë kurimin e tepër që unë përmenda, pra në moshën vjeçare me make-up, nuk e di. Domethënë,
është janë, evidentim,
cila është gjeneza e këtij kësaj gjëje, ku si përfunduam deri këtu? Nga një fëmijërie paqë, të bukur, që shkonin tek daja, tek tezi, arrini me java ndej, nuk kishim shumë bujtë të kësaj natyre. Sot i shohim edhe në TikTok duke imituar reperat, e kupton?
Po humb fëmijëria e shëndetshme, do të thoja.
Cilat janë faktorët?
Fëmijët e ditëve të sotme kanë më shumë informacion, pa diskutim. Ndonjëherë ata e përdorin pajisjet teknologjike edhe më mirë se prindrit e tyre. Por nuk kanë filtra. Dhe nuk kanë një edukim digital për gjithë të mirat ose jo të mirat që sjell përdorimi i teknologjisë nga ana e tyre. Nga ana tjetër unë do të thoja që dhe prindrit i mbajnë nuk kanë filtra komunikimi dhe ata bashkëbisedojnë me njëri tjetrin dhe diskutojnë me njëri tjetrin çdo gjë që dhe gjëra që fëmia nuk duhet i dëgjojë dhe nuk duhet i jetë i pranishëm. Këto janë disa nga arsyet aspektit komunikativ të prind fëmijë dhe se si po prindërojmë. Ndonjëherë duket sikur prindrit janë edhe ndonjëherë të gëzuar që fëmia i tyre është ose ka këtë imazh ose ka këtë qasje ose le të themi ka devianca të vogla, të cilat shpeshherë është për t'u habitur që duar trokiten nga prindrit. Për shembull, un kam dëgjuar prindër që i thon fëmijës nëse të bie dikush, bieri dhe ti.
Kjo është horror pastaj.
Pra, kjo është një gjë shumë e frikshme. Pa diskutim që ne nuk lindim prindër, ne mësojmë të prindërojmë.
Po herë të parë, përpiqe,
po pra, kështu që përpiqemi të bëjmë të mirën, por sot mundësit janë për prindit e ditët sotme. Nuk ka nevojë të shkosh as te psikologu, as të marrësh seanca të tjera. Mjetet e informacionit, aksesi që kanë prindrit e ditët sotme është i shumëllojshëm, dhe nëse ti do të prindërosh me kujdes dhe me cilësi, ti mund ta bësh këtë gjë. Por ti duhet kuptosh që mënyra jote e ndikuar ndoshta dhe nga mënyra se si ti e rritur, ose i bie për shkurt, nuk e nerva, nuk e ko, është e gabuar. Jo vetëm sepse mëson sjellje të cilat janë të momentit, janë sjellje që ndikojnë dhe formojnë personalitetin e fëmijës. Ky do të jetë një rritur i nesërm, i cili do të reagojë me impulsivitet dhe do ta quajtë, do ta normësoj dhunën dhe do ta quajë një sjellje të zakonshme, të përgjigjet në mënyrë të dhunshme. Nëse ti je Duart Roqueç, kur ai e shtrim për tok shokun e tij dhe mburresh që fëmia im është më i fortë se fëmia yt. Kështu që këto mundësi, këto qasje që prindrit i bëjnë, do të thoja pa dashje, por kanë një ndikim dhe një impakt shumë të madh tek fëmia i tyre dhe fëmia jon, sepse ai është fëmia i gjithë shoqërisë.
E pra, duket sikur ne nuk dim të ndajmë as ambientet për, domethënë, nuk dim të ndajmë as bisedat, nuk dim ti vendosin fëmijët në vendin e tyre. Pra ti një fëmijë mund ta shohësh dhe para ose tek prindërit në timon, ose kemi parë kështu raste skandaloze.
Madje foshnjë të vogla.
Po, i marrin aty, duket gjë kështu interesante.
Quna, po, janë shumë të gëzuar dhe i shikojmë që i kanë aty te timoni për një xhiro të shkurtër brenda lagjes, por dha ajo është e rrezikshme.
Është shumë e rrezikshme. Ky keq prindërimi, po bisedojmë për fëmijët, po ky keq prindërimi sot, a mund të kthehet bumerang nesër dhe për vetë prindrit? Se për shoqërinë patjetër, nëse ai nuk di të sillet, nëse nuk di të respektoj, nëse nuk ka të zhvilluar empatin, sigurisht nuk do jetë i dobishëm për ambient duke jetuar, po për familjen.
Në një mënyrë ose një tjetër, pa diskutim që po, sepse janë grupe të caktuara të cilët do të kenë sjellje deviante në shoqëri. Pra do të jenë fëmijë problematik dhe prindrit do të kenë domethënë do të jenë fëmijë që do të kenë gjithmonë nevojë për përkujdesjen prindëror, të formave nga më të ndryshmet. Për shembull, një fëmijë mund të një adoleshent mund të kryej një akt dhune, një akt vrasjeje të paparamenduar, futet aty për të treguar i forti, por gjithmonë kur dy të rinj zihen, gjithmonë njëri përfundon viktim. Në rastin më të shpesh që ne kemi parë. Dhe është një prind i cili do duhet të merret me këtë fëmijë në moshën që ai do të rritet dhe do të kthehet një fëmijë problematik. Ndërkohë që ti e ke në dorë për të mos mbritur ne në këtë pikë, edhe si shoqëri, por dhe si familje, si institucion i vogël i shoqërisë.
Disa prindër ndjesin për të bërë, e justifikojnë këtë duke thënë që kjo botë sot është shumë e egër dhe shumë agresive. Dhe ndoshta është e thonë ata, e vetja mënyrë thonë që fëmia im të mbijetoj nëse pasese nuk të shoqëri.
Fëmia nuk mbijeton duke i rënë shkurt. Fëmia mbijeton kur mësohet në vegjëli të bëhet i zoti vetes. Dhe i zoti vetes nuk rritesh duke vrarë në thonjza të tjerët gjatë rrugës tënde. Rritesh duke mësuar të jesh njeri mbi të gjitha, të jesh qytetar i mirë, por edhe të mësosh të jesh një njeri i cili ke empati dhe jo vetëm kaq, por është shumë e rëndësishme mënyra se si sillemi me fëmijët dhe mënyra se si komunikojmë me fëmijët. Shpesh herë thonë, ne ja kemi bërë të gjitha gjërat gati fëmijës tonë. Edhe kjo është e gabuar.
Ti e ke parë besoj serialin në adoleshencë?
Po. Është e gabuar t'ia bësh gati fëmijës të gjitha gjërat, sepse ti që nuk kopësht, duhet ta mësosh që ai ta bëj vetë, duhet ta mësosh ta e të shikoj modelin, se si bëhet çanta e kopshit ose e shkollës gati, taftosh të ndërveproj dhe të kuptoj që ajo është detyrë dhe përgjegjësi e ti. Pra, duke u përpjekur nënat shqiptare t'ia lehtësojnë jetën fëmijës,
përfundojnë
që krijojnë fëmijë të pazot.
të pazot ose duke bërë sjellje agresive në supermarketin e parë, për shembull kur ulë rast edhe qaj dhe do t'i dalë vetë patjetër
ajo. Shtrihen edhe për tokë.
Shtrihen për tokë.
Dhe në natë shpeshherë bien pre e këtyre kurtheve të vogla dhe thot mirë mos qaj se do t'ta blej për shembull. Jo. Nëna nuk duhet të ndërveprojë në këtë mënyrë ose babai duhet t'i thotë nëse mund, nëse kemi kohë, po duhet të bashkëbisedoj, pse jo të ulet dhe ajo ose ai në shesh me fëmijën dhe ti thotë unë e kuptoj që je i mërzitur. E kuptoj që je i mërzitur në këtë moment, por nuk duhet ta konsumojmë diçka sepse nuk na bën mirë, nuk e kemi buxhetin të mjaftueshëm për këtë gjë sot, duhet të marrim ushqimet që janë më të rëndësishme për familjen tonë, por unë do të qëndroj me ty derisa ti të qetësohesh. Pra un nuk e kam parë, domethënë këtë qasje prindërore, sado prindit të jenë të shkolluar, sado të kenë financa të shëndosha. Ose fatkeqësisht
ja fusin.
I bien shumë shkurt,
i bien
shumë shkurt.
Dhe ose kompleksohen dhe shoh sa nëna që sikletosen, aty nuk din çfarë të bëjnë nga vëmendja,
pra kur kanë edhe një gjë prindrit shqiptar, janë shumë krahasues, i krahasojnë fëmijët e tyre shumë e gabuar, ta krahasojnë shumirin me kushuririn, vllain apo shokët e lagjës apo
da, pa.
Absolutisht.
Shifë ato se ai
shikoi fëmijën, njihe fëmijën tënd, ndihmoi të gjithë vetë. Fëmijet? Jo, përpiqen të një trajtësojnë me të tjerët. Ndihmoje fëmijën të gjej vetveten, ndihmoje fëmijën, udhëzoje për gjërat që ti mund t'ia tregosh, pse jo, jo vetëm verbalisht, por dhe me mënyrën se si ti sillesh dhe se si ti jeton, dhe në fund të ditës ai nuk kap se të jetë si ty. Ai është një qenie më vetësishme nga ty dhe ai do jetë ai që do doja ai të jetë në jetë. Ndihmoje të gjej rrugën e ti për krahje dhe mos u dobëso në pika që nuk duhet të dobësohesh. I them gjithmonë mikeshave të mia. Por
e di çfarë më than sa fëmijë një ditë, na erdhi një bletë këtu, shumë interesante, bletët janë bërësi. Më tha një ditë disa fëmijë tek lagja. Unë po kaloj aty dhe po përdora këtë celularin tim që është 16 Pro Max, prodhimi para 2 viteve. Ua tha, ti je dhe VIP dhe s'ke 17 Pro Max. Në më thënë, nuk ndjeva keq për vetëm, po thash
koncepti dhe perceptimi.
Kuptova frustrimin ekonomik të fëmijëve, dhe më thënë, ka rënë pre dhe fëmijët të këti.
A mund të ta shpjegoj pëse ndodhë
këtë? Pra,
ose më sakë ta diskutojmë, sepse si familja, si shoqëria, nuk i trajton fëmijën si fëmijë, po i trajton si konsumator.
Okej.
Okay. Dhe bleta është aty. E çuditshme që ka ardhur se ju i keni dhe të hermetike gjëra. E trajton si konsumator. Ndërkohë që fëmija është fëmijë dhe duhet të jetojë fëmirin e tij. Nëse e djegim këtë etap, do të kemi probleme nesër me të rriturin e shoqërisë. Pra të mos nxitojmë të rritemi, por t'i kushtojmë vëmendjen e duhur çdo dite dhe çdo viti të fëmirisë së fëmijës sonë. Ose jo vetëm fëmijës tonë, dhe po të fëmijëve që kemi familjen tonë. Kështu që është me vëmendje kjo pjesë dhe është një nuk i kthehet, domethënë nuk i kthehesh dot filmit pas. Nuk mund të mbushen boshllëqet të fëmirisë kur ti je 30 vjeç ose kur ti je 40 vjeç. Çdo gjë është në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Kështu që nëse shoqërinë sot e kemi pak kaotike dhe kemi probleme të caktuara në të, vjen sepse të rriturit e ditëve të sotme kanë pasur pamjaftueshmëri në mirë rritjen e tyre psikoemocionale të fëmirisë së tyre.
Një në dy, ta lexoj edhe një herë të dhënë pas shkon në reklama, një në dy vajza dhe djem në moshë 25 vjeç në Shqipëri nuk ka shkuar kurrë në gjimnaz, do të flasim për këtë pak më vonë. Bukuri, 11:37 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana në Vale të Opreti. Uroj me shpirt këtë nisur i mbar muaj për ju edhe me lajme të mira. Jemi në një qershor edhe Fëmijëria lidhet me arsimin, ëh, që në moshë shumë shumë të vogël, duke nisur nga cikli parashkollor, klasa e parë, ku marrin bazat e arsimit, edhe po lexonim bashkë këtë shkrimin i cili thotë që 1 në 2 shqiptar, pra vajza dhe djem, nuk kanë shkuar kurrë në gjimnaz, jo në shkollë të lartë. Domethënë si kanë fëmijët sot raportet me dëshirën për të arsimuar? Vëmendja që kushtohet nga ana e prindërve për pjesën e arsimit, a janë më të fiksuar si dikur apo sot i bien shkurton çon si ka se të bëj diçka tjetër në jetë ose do e lëng gati. Por dhe nga ana tjetër edhe sistemi arsimor, sa korrekt është me fëmijët, sa i dur është, sa i përshtatshëm është të gjitha me radhë.
Arsimi është një, do më thënë, sistemet e edukimit që nga kopshti edhe deri tek universiteti janë institucionet socializuese të dyta pas familjes. Mm-hmm. Mirë po, kur thuhet kështu, gjithmonë duket sikur është thjesht. Në fakt, ato ndikojnë aq shumë, sa që rëndësia që u jepet është shumë e pakët. Unë do të thoja që, për shembull, në sistemin e kopshtit parashkollor, sa të kualifikuar i kemi ne stafet akademike që janë aty? I kemi në shkolla, i kemi në publik apo i kemi në privat? Sa të mirë i kemi filtrat e kontrollit në institucionet private? Apo shkon dikush aty, ka muhabet me atë supermarketin?
Skandalozën e emisioneve investigative që i kanë dhunuar
me dhun fizike, dhun psikologjike. Ndonjëherë nuk ushtrohet dhun, mund të jenë shumë të dashura mësuesët, por nuk kanë anën pedagogjike për shembull.
Anën
profesionale, janë njerëz shumë të mirë, shumë të dashur, e kanë edhe një diplomë, por prap nuk janë atje ku duhet për të komunikuar me fëmijën si duhet. Janë shumë të rëndësishme të gjitha këto që ne po themi. Unë do të thoja një shembull shumë të thjeshtë, po përmend prap ti mbir me që ju në kryet herës po sjell shembull nga jeta ime personale. I mbirësh në parashkollor dhe po bëhemi gati për klasën e parë.
Okej.
Okay. Normalisht që ne si unë sidomos jam duke jo se do të thonë duke ia futur në qef klasën e parë, se normalisht do ndryshoj shkollë, do ndryshoj shokë, shoqe me radhë. Ndërkohë që nga ana tjetër zysha ju thotë shkolla është e vështirë, detyrat janë më të vështira, e më radhe, më radhe. Ishim një ditë ku i mbirë tha, më mirë të vete në punë, tha, se sa të vete në shkollë. Dhe unë u habita dhe shtanga, i thash, po pse po thua këtë që? Ula dhe bisedova me të dhe tha, këshu, këshu, në bisedator. Dhe më thonë, në mënyrë të pave dishme, zysha,
na i kishtë
hedhur gjithë punën tonë të mirë edukative, ndërkoj që dhe të punonte me këta anën psikologjike të fëmijës. Sa të përgatitur e kemi ne?
Ja, komunikuat pastaj si shqetësim?
Po, komunikova me zyshën, e rikuperuam deri diku këtë pjesë, por prap kishte thënë për shembull zysha, jo çdo gjë që dëgjoni në kopër ti thoni në shtëpi. Pra, vazhdojmë nga gabimi në gabim. Tani,
do
të thonë ne kemi nevojë të kemi njerëz të kualifikuar në pozicione të caktuara, dhe pse ndoshta kush thotë që
se, nuk po besoj se ngelat e kjo nuk më besoj,
po,
që e ka thënë vërtetë
po, çdo gjë
që dëgjon në kopës.
Po jo çdo gjë që thuhet
këtu. Kundërta duhet të jetë thua edukatore, jo çdo gjë që thuhet në shtëpi.
Familja me shkollën, pra prindi dhe mësuesi, duhet të kenë një komunikim dhe një ndërveprim aq të mirë me njëri tjetrin që produkti i joni përbashkët, që është fëmia, të na shkëlqej nesër dhe të kemi, më thënë, ne duhet të rrisim vetbesimin e fëmijës, duhet të ne i themi dëgjoj zyshën, japim autoriteti, por nga ana tjetër dhe shkolla duhet të ketë këtë komunikimin që nuk e ka për fat keq. Pra, që këtu fillon? Sa të kualifikuar i kemi këta njerëz? Okej, nuk po them sa të diplomuar, se ne mund të kemi me 10 mastera njerëz të caktuar në pozicione të caktuara, po sa të aft janë ata për profesionin që ka zgjedhur. Pastaj, kush shkon mësues në realitetin shqiptar? Shkojnë me dëshirë studentët në mësuesi apo shkojnë sepse sistemi jon i ka ngecur, thonë në mënyrë popullore, dega e 7 ose 8 sepse nuk i doli juridiku këto degët preferenciale që ka shoqëria jon.
Pikërisht,
pra ti duhet shkosh në profesionin që ke dëshirë të shkosh, që të shkosh në punë me dëshirë dhe me motivim, pra, se ndryshe ti pastaj
çfarë shkolle po bën, po bër ato që m'doli, se ndolen të tjerat, hajtë ta kemi një shkollë.
Po pra.
Të që
këtu nis gabim. e të tjera, e të tjera raste që mund të sjellim nga jeta e përditshme ose nga ajo që ne shikojmë si studius të shoqërisë, por unë them që nëse ne jemi bashkë dhe punojmë bashkë në gjitha këto rolet dhe funksionet që kemi, shoqërinë e kemi më të mirë pa diskutim. Arsimimi në Shqipëri është jo cilësor.
Po institucionet tona, domthonë sa të vëmendshëm janë ose sa precize rigoroze janë kur të drejtat e fëmijëve cenohen? Funksionon këtu halka si është funksionon në një vend
europian? Ne në shoqërinë tonë funksionojmë me mik, çdo gjë. Institucioni mikut është shumë i fuqishëm, me rrënjë të thella dhe duket se është i pashbëshëm. Dhe nëse ka një problem të caktuar diku, përpiqet të fshihet problemi, jo të trajtohet problemi. Dhe kur trajtohet problemi, nuk është qëllimi që të goditet dikush. Qëllimi është të përmirësojmë procesin, të ndihmojmë në përmirësimin e procesit. Pavarësisht se çfarë roli dhe funksioni kemi. Prindrit dhe mësuesit janë ata që duhet të kenë një bashkëpunim të shkëlqyer, siç e thash më përpara, por jo t'i kalojnë golat njëri tjetrit. Pra, prindi të bëj rolin e prindit, mësuesi të bëj rolin e mësuesit, pa cënuar hapësirat e tyre dhe duke respektuar autoritetin e gjithë secilit. Të mundohemi që të ruajmë punën me njëri tjetrit në edukimin e fëmijës. Asta ulim dhe asta zhbëjmë vlerat që ne kemi në këtë proces. Arsimimi shqiptar, do të thoja që më pëlqen që shumë të rinë në Shqipëri po zgjedhin kurse profesionale dhe po zgjedhin shkolla profesionale. Sepse dhe tregu i punës në Shqipëri duket se kërkon më shumë profesione të kësaj natyre dhe të shërbimit më së shumti.
Por
prindrit shqiptar investojnë shumë për shkollimin e fëmijës. Kemi edhe një diskurs tjetër që nëse kemi kohë po e cek pak. Prindrit që kanë fëmijë të mitur për shembull, që janë në orare të gjata në punë, zgjedhin shkolla private. Edhe dëgjova një ditë prapo e përmend se jemi live front Tirana këtu në Tiranë dëgjova një diskurs nga një zonjë që tha për shembull e parkova fëmijën aty e di kam aty të dy fëmijët nga ora 8 deri në orën 5.
Po të shif termin që ka përdorur
një parkova. Po, domethënë fëmia nuk është për të parkuar, nuk parkohet. Fëmia është qenie njerëzore, në radh parë njëherë, pastaj është pjesë e jotja dhe shpirtit tënd. Dhe nëse ti gjon institucionin thjesht të parkosh fëmijën sepse të konvenon orari, por ti nuk shikon cilësinë aty, atëherë pastaj diskursi është tjetër. Kështu që ose do ta çojmë në filan shkollë sepse ajo është shkolla që ka më shumë Z ose është shkolla me emër më të mirë. Po sa kontrollojnë shkollat private në realitetin ton? Kush i kontrollon shkollat private? Unë shikoj shpeshherë që kërkohen mësues çdo vit të gjitha profileve nëpër shkollat private të Tiranës. Kjo do thotë që kjo shkollë nuk ka instabilitet të stafit mësimor. Apo jo?
Duke mos pasur stabilitet në staf, merr pastaj këto.
Pse nuk ka stabilitet? Nuk po e paguan mirë mësuesin që ke marrë dhe i detyrohet të ikë? Po ja respekton të drejtat mësuesit apo i ofrohet standardi mësimdhënies fëmijës? Pra un e kam nga jeta e përditshme, por e kam dhe bindje nga gjithçka që shikojmë dhe jetojmë në këtë realitetin ton, që ne nuk i kemi teorikisht, po i kemi çdo gjë, çdo filtr të mundur kontrolli. Praktikisht filtrat nuk funksionojnë.
Eva, përpos kësaj, ligjërisht fëmijës se janë të mbrojtur. Po marrë një rast konkret, për shumë me që janë vetë pjesë e medias. Ne e shumë shpesherë kur një ngjarje skandaloze, kriminale, a nuk e di që ndodhë në familje shqiptare, ne shumë që fotot e fëmijëve dalin pa pikë problemi në portalin, do njëherë fatkesisht edhe në mediat tradicionale, po kjo gjëja ndodhë. Po kjo gjëja pastaj ngelet në internet për gjithë jetën. Ky fëmia mund të gjykohet, mund të kritikohet për fajin të prindërve, bullizohet,
shantazhohet, rëmbehet.
Rëmbehet gjithë më pra, edhe online, sa të mbrojtur i kemi ne?
Nuk i kemi të mbrojtur, por këtu është faji i familjes, i prindërve, të cilët janë të parët që ekspozojnë fëmijët e tyre. Nuk u ruajnë fëmijës personal pjesën private, privatësinë. Bëjmë publike çdo gjë të tyre.
Qoftë
imazhi, qoftë data të caktuara.
I ke edhe në personazhe publik që i ke në çdo post reklamash.
Jo vetëm kjo, por i përdorin fëmijët dhe për publicitet.
Po pra,
për
të rritur reklamash.
Po, për të rritur followersa, për të rritur financat, në një
familje. Po, thonë unë kam
kjo familje në familje, kjo familje po e shfrytëzon fëmijën.
Mm-hmm.
Sepse fëmija është në një moshë 3 vjeç, për shkakun 4 vjeç, nuk besoj se e pyet a do të dalësh në reklam.
Se kupton çfarë është reklama,
edhe nëse e pyet. Fëmijës çdo gjë që i vjen nga prindi e merr të mirë qen. Mirë, po pastaj mund të kemi dhe argumenta kundër këtu, nga është fëmija im dhe unë me të bëj ç'të dua.
E pra, mund të jetë fëmija jote dhe mund të bësh çfarë të duash.
Nëse kemi ligje për këtë gjë, nuk bëhet dot. Sepse prandaj është ky mekanizmi i mbrojtës dhe janë këto filtrat e kontrollit, që në momente të caktuara që familje të caktuara apo sisteme arsimore të caktuara po dëmtojnë dhe apo po shkelin të drejtat e fëmijës, janë institucionet shtetërore, pra hym në strukturën tjetër të rëndësishme, që marrin masa dhe le të themi rikuperojnë atë dëmtojnë dëmin që është bërë, le të themi.
Qartë, mirë, në fund në këtë një qershor, kërkesa mbase mesazhe qoftë për shoqërinë civile, qoftë për prindërit, qoftë për ato që kanë në dorë të vendosin standarde më të mira për fëmijët e këtij vendi, cili është. Çfarë ke për të thënë sot? S'ka problem.
Ndjes,
mund të kollitesh
lirshëm. Unë institucioneve shtetërore do t'ju thoja që të kenë politika sociale për familjen më konkrete dhe më reale. Personalisht e përgëzoj nismën që është ndërmarrë për të pasur projekte në disa shkolla ku do të vazhdoj qëndrimi i fëmijës, shkolla publike flas. Do të vazhdoj qëndrimi i fëmijës deri në orën 4. Është një nismë e mirë, por është shtuar koha e fëmijës në institucion. Nuk është shtuar koha e fëmijës me prindin. Dhe ne kemi të rëndësishme që prindi të ketë kohë në dispozicion për të kaluar me fëmijën e tyre. Pra duhet të ketë ligje të caktuara, të rishikohen
pra. Politika sociale.
Politika sociale, të cilat prindrit që kanë fëmijë të mitur deri në sistemin fillor, pra 10-11 vjeç, qoftë nëna qoftë babai, si në sistemin shtetëror, si në sistemin privat, shteti të vendosë që të ulet koha e punës së këtyre prindërve, të kenë mundësi të çojnë dhe të marrin fëmijët vet, që mos kalojmë nga një institucion në një institucion tjetër arsimor.
Për prindrit në 30 sekonda se jemi në fund fare. Se mund të kemi dëshumë që po na dëgjojnë tani.
Sa më shumë prani, sa më shumë lojë me fëmijën dhe sa më shumë të puthura dhe përqafime. Fëmijët do të mbajnë mend këto, jo sa të shtrëjnë të keni makinën dhe jo se sa metër katrorë keni shtëpinë.
Interesante dhe bukur shumë. Eva Sinanaj, sociologe, zonja dhe zotrinj, faleminderit që ishën programe dashur. Edhe të uroj një të hënë javë, muaj të mbarë gjithashtu.
Edhe për ju.
Ne kemi mbërritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme, drejt përse drejt nga zemra Tiranës. Ritakimi jonë i radhës do tjetë nesër. Deri atëherë, bofrit qef.